My jsme v posledních dvou kázáních mluvili o příbězích, kdy Pán Ježíš skrze milost k různým lidem mění ty životy těch lidí. Vzpomínám třeba příběh Zachea, nebo to byla žena přistižená při cizoložství. A Jakub, který kázal, tak připomínal taky takovou věc, že Bůh není férový, nebo není to tak, že je to nějaký karmický systém, že co uděláš, to za to dostaneš, ale že je štědrý ve svojí lásce a milosti úplně ke všem lidem. A v tom minulém kázání jsme se více detailně dívali na příběh té samařské ženy, s kterou se Pán Ježíš potkává u studny a která i přes všechny překážky, které v životě měla, tak našla milost a dokonce se stala šiřitelkou evangelia mezi těmi svými lidmi, mezi Samařany. A my dneska budeme společně pokračovat ve vypravování příběhu a zároveň to bude takový závěr celé té naší minisérie. A to hlavní, co bych chtěl, abychom dneska nějak měli na zřeteli, nad čím bychom mohli společně přemýšlet, nebo když budete poslouchat, budete sedět, tak bych chtěl, abyste přemýšleli nad takovými možná dvěmi hlavními věcmi. Jak jsem milosrdný? Si trošku vysvětlíme, co to je milosrdenství, ale zároveň taky ta druhá věc, jak milost žijí ve svém každodenním životě. Jak se to projevuje, že znám Boží milost, že jsem ji zažil a jak to šířím dál. A k tomu nám pomůže jeden biblický příběh, velice známý, a taky vám řeknu jeden příběh z reálného života, ale teď bych se ještě rád pomodlil. Drahý Pane Ježíši, děkuji ti, že můžeme tak dneska naposledy, ale věřím, že ještě to bude opakovat, mluvit o milosti. Tak tě moc prosím za to, aby každý, kdo tohle uslyší, každý, kdo bude mít otevřené uši, kdo bude poslouchat, aby mohl z toho přijmout nejenom požehnání, ale aby mohl objevit nové věci, aby si mu ukázal nové věci o sobě samém a aby ty si k nám, Pane Ježíši, opravdu mluvil a to slovo v nás zapečetil a pomohl nám podle něj žít, abychom nebyli jenom posluchači, ale abychom opravdu žili podle toho, co ty nám říkáš. Amen. Tak pojďme si teď přečíst, pokud máte Bible nebo chcete jenom poslouchat, je to na vás. Je to podobenství, které Pán Ježíš vypráví v 10. kapitole Lukáše od 25. až po 37. verš. Takže pokud chcete, můžete si to najít v Bibli. Lukáš 10. kapitola 25 až 37 a jinak můžete jenom poslouchat. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet, myšleno Pána Ježíše. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, trošku delší odpověď mu dal. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Nahoru tudy šel kněz. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému se slovy, postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš? Kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej taky tak, řekl mu Ježíš. Možná jste slyšeli, že tomu podobenství se říká obecně o milosrdném Samaritánovi. A v tom českém slově milosrdenství, když si to zopakujete třeba nahlas, tak tam slyšíte slova nebo kořeny slov jako milost, milosrdenství, srdce nebo milý obecně. To znamená, kdo je milosrdný, prokazuje slitování a soucit. Ale pokud není milost, pokud nemáme milosrdné, pokud nejsme milosrdní, tak není možné být milosrdný ani k ostatním lidem. To úplně nejde dohromady. A my se ještě na ten příběh o Samaritanovi podíváme mnohem detailněji, ale já bych vám chtěl ukázat a přečíst jeden příběh, který jsem našel. A zní to, jako by to byl takový moderní příběh o milosrdném Samaritánovi, ale možná ještě o něco drastičtější nebo závažnější. Tak si ho poslechněte. V roce 2009 zachránil křesťanský školník život stovkám muslimských studentek na Islamabadské univerzitě v Pakistánu. Stalo se totiž to, že do té školy přišel bombový útočník, převlečený za ženu, takže to nikdo nepoznal, a zastřelil vrátného a už se blížil ke vstupu do školní jídelny, kde v tu chvíli sedělo asi 300 nebo 400 mladých muslimských studentek. A když tenhle ten bombový útočník stál v těch dveřích, tak se mu do cesty postavil místní školník, křesťan, který se jmenoval Pervais Masih, a ten nikdo úplně neví, jestli mu něco říkal, ale prostě stál mu v cestě před tou školní jídelnou a byl to jediný vlastně člověk, který se mu nějak postavil do cesty. A je smutné, že to dopadlo tak tragicky, ale ten útočník se odpálil a ten člověk, ten školník zahynul, zemřel. Ale ten výbuch, samozřejmě tam byli i další lidé, ale ten výbuch šel mimo tu hlavní část, kde byly ukryté ty dívky, byli nějací další lidé zranění, ale vlastně, kdyby ta bomba vybuchla uvnitř té jídelny, tak to jsou stovky mladých životů by zahynuli, kdyby ten jeden člověk nebyl milosrdný a prostě nepostavil se do cesty tomu bombovému útočníkovi. A ten rektor univerzity, když jsem četl ten článek, dodal, přímo to bylo jeho slovy, říkal, že přesto, že šlo o křesťana, obětoval svůj život za mladé muslimky. A ten, možná jsem četl potom ten ještě příběh kolem toho jeho života, a ten Masih žil s dalšími 7 členy rodiny v jednopokojovém bytě v chudé čtvrti. Nebyl to vůbec zámožný člověk, křesťané tam jsou minorita, naopak v Pakistánu je to menšina, není jich tam mnoho a žijou možná v chudších podmínkách než muslimové, a přesto tento člověk byl ochotný se postavit takovéhle hrozbě, sám zahynul, ale zároveň se stal národním hrdinou. A zkuste si teď ale představit, jak by ten příběh mohl dopadnout, kdyby se ten konkrétní pakistánský školník zachoval jinak. Kdyby neprojevil milosrdenství, kdyby viděl toho bombového útočníka, jak tam třeba někoho zabil, zlikvidoval, a teď se blíží k němu a teď by si kladl v otázku v hlavě, kdo je můj blížní. Kdyby začal přemýšlet nad tím, že by tam stál a přemýšlel, jako, kdo je můj blížní. Jsou to ty studentky muslimské, stojí mi to za to, protože nevěděl, jak to samozřejmě může dopadnout, asi netušil. Ale to si myslím, že je ta klíčová otázka i pro to dnešní podobenství, které jsme četli na začátku. Kdo je můj blížní? A když se podíváme teďka do toho příběhu, tak věřím, že tam najdeme ty odpovědi na ty otázky a zároveň uvidíme, jak je milostivý Pán Ježíš, ale zároveň k čemu nás vybízí on sám. Když se podíváme zpátky do toho příběhu, tak, který Ježíš vypráví, tak se musíme podívat na ten kontext, kde je zasazený. Za Ježíšem přichází znalec Božího zákona, to znamená člověk, který zná starý zákon, proroky, zná je možná naspaměť, oni se to učili naspaměť, a klade mu otázku, kdy je napsáno, že ho vyloženě zkouší. Ptá se ho, mistře nebo učiteli, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ta otázka jako taková není zlá, není to nic špatného, není ten, ta otázka je legitimní, je to v pořádku, prostě ptát se, a mnozí lidi si to asi tehdy kladli, co mám dělat proto, abych mohl mít věčný život. Jestli si vzpomenete, podobně se ptal i ten bohatý mladík z Matouše 19. kapitoly. On se ptal taky, dobrý učiteli, co mám dělat, abych měl věčný život. A Ale ta otázka není určena proto, že by ho to možná doopravdy zajímalo a proto, že spíš chce Ježíše nachytat. Možná, že se snaží ukázat, kdo toho ví víc. Ví toho víc Ježíš nebo toho vím já? Protože tam určitě byli lidé ostatní, kteří kterou tu situaci pozorovali, jako my dneska, kdybych já tady s někým měl rozhovor, tak lidé tehdy poslouchali ty učitele a dívali se, co dělali. Takže ta otázka rozhodně není položena s úmyslem dobrým, a je to spíš položená otázka s úmyslem Ježíše nějak nachytat. A to dělali ti židovští učitelé velice často. A Ježíš ale místo jasné odpovědi, že by mu teď jasně řekl, udělej to a to a takhle se to stane, tak se na něho obrací s otázkou na toho znalce zákona a vrací mu ten pomyslný míček na tu jeho stranu a ptá se ho, co je napsané v zákoně? Jak to tam čteš? To znamená, teď se ptá, dobře, tak ty bys to měl vědět, tak mi odpověz na tu otázku. A teď ten znalec zákona vnímá tlak, možná si říká, aha, teď musím odpovědět dobře, protože by to opravdu jako znalec zákona měl znát. A teď, jestli tam ti lidé sedí a takhle ho poslouchají, tak čekají, co ten znalec zákona řekne. A znalec zákona řekne a cituje takovou pasáž, kterou pravověrní židé i dnes citují i dvakrát denně, jmenuje se Keriat Shema a je z Deuteronomia 6, 4 až 5. A je tam napsáno to, co jste asi slyšeli. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A k tomu ten znalec ještě přidává takovou pasáž, protože se mu to nějak propojuje, z Levitiku 19.18, tam je napsáno, nemstí se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého blížního jako sám sebe. Já jsem Hospodin. A teď Ježíš možná překvapivě odpovídá. Pro mě je to překvapení, nevím jak pro vás, ale řekne, správně si odpověděl. Dobře si to řekl. Protože to by mohlo na první pohled se zdát, že Ježíš schvaluje to, že když budete dodržovat to, co je napsané v zákoně, to znamená, když budete dodržovat tohleto první a druhé přikázání, máte vyhráno, máte věčný život, splnili jste podmínky zákona, je to v pořádku. To vypadá, jak kdyby Ježíš šel vlastně proti evangeliu, které káže. Jak kdyby říkal, jako není to o tom, o milosti, ale je to o tom, že musí splňovat ten zákon. Ale pak Ježíš dodá, a to je důležité, myslím, říká mu, dělej to a budeš žít. A tady už musíme cítit trošku, že Ježíš dělá trošku něco jiného. Ježíš naráží na to, že dodržovat tyhle ty dvě věci není bez boží milosti a odpuštění možné. Že to není možné. Že mu říká vlastně, no tak si to zkus. Ty tady říkáš, tyhle ty dvě věci jsou důležité, já ti dávám za pravdu, ano, to je souhrn toho, co má člověk dělat, ale běž a dělej to. Jak se ti to bude dařit? A ukazuje tomu znalci zákona takové zrcadlo. Snaží se mu, ale velice, já nevím, jak to vnímáte, ale velice citlivě tomu člověku ukazuje a ptá se ho. Není to nic hrubého, není to nic arrogantního, namyšleného, povýšeného, je to velice citlivé a ptá se, a ukazuje mu, kde ten člověk je. Ať se zkusí podívat. Dobře, ty to znáš, ale děláš to? Zvládáš to, dělat tyhle ty dvě nejdůležitější věci? A ano, milovat Boha celou bytostí a druhé lidi je shrnutí toho božího zákona, ale přesně v těchto bodech dvou nejdůležitějších lidé nejčastěji selhávají. Vzpomeňte si, jestli jste četli někdy celý starý zákon z začátku do konce, kolikrát tam Židé od Boha odpadají. Kolikrát Židé nemilují Boha, kolikrát si zamilují jiné věci, kolikrát se zachovají úplně nelidsky, kolikrát se vyvraždí nějaký národ a nemají k tomu důvod. Bůh jim to třeba ani neřekne. I dnes my, když tady sedíme, když nad tím zapřemýšlíme, tak si myslím, že v těchto dvou věcech nejčastěji hřešíme vůči Bohu. Že ho nemilujeme, tak jak bychom měli, nebo ho nemilujeme vůbec, a nebo že nejsme schopni vždycky milovat druhé lidi. Že máme nějaký problém. Ať už je to jednorázové, nebo máme třeba vůči někomu nenávist. Ale přesně v těchto těch dvou věcech selháváme úplně nejčastěji. A možná v té první věci milovat Boha celou bytostí skoro pokaždé. A V tomto momentě možná si říkáte, jak ten znalec zákona zareaguje. Teď by možná ti lidé, kteří tam poslouchali a tak čekali, co udělá ten znalec zákona. Odejde a začne to dělat, ukáže, že je pokorný, že vidí do svého vlastního srdce. Já jsem si říkal, možná ten člověk by, ta reakce, možná kdybychom to slyšeli a začali bychom sami nad sebou přemýšlet, že si myslím, že mnozí z nás by poklekli před Ježíšem. Že bychom si uvědomili, já to nezvládnu. Bez boží milosti a boží pomoci já sám ze své vlastní vůle nejsem schopný milovat vždycky každého za všech okolností. Že by ten znalec zákona měl říct, Ježíši, já znám zákon, znám ho dokonce naspaměť, ale nejsem schopný ho neustále dodržovat. Ano, možná se mi to daří, ale jsou v životě momenty, kdy jsem selhal. Že řekne, co mám dělat, že ho poprosí Ježíše o radu, co mám dělat, Ježíši, kdo mě vysvobodí. No ale my už jsme četli ten příběh, takže víme, že to ten znalec zákona neudělá. A přesto je to takové první zastavení, které mu v tomhle příběhu Pán Ježíš dává. Ta Ježíšova milost se projevuje a ten znalec zákona má možnost na ní reagovat. Jak byste reagovali vy, kdyby Pán Ježíš takhle nastavil zrcadlo? Jak reagujeme, když Pán Ježíš nastaví zrcadlo nám? Zastavíme se, činíme pokání, anebo uděláme přesně to, co udělal ten znalec zákona? On samozřejmě řekne, on pokračuje dál ten znalec zákona a tam je napsáno, on se chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal. To znamená, že on úplně nechápe, nebo možná spíš nechce chápat. To není, že to nechápe, on spíš možná nechce chápat. A má tvrdé srdce. A takové Ježíš často náboženské vůdce káznil. Snaží se nepokazit před těmi lidmi. Představte si, jak by to bylo ponižující, kdyby ten znalec zákona tam klekl teďka na ty kolena a prosil Ježíše. To by byla obrovská pokora od toho znalce a evidentně to nechtěl udělat. On dokáže odpovědět správně, ale nechápe, k čemu ten zákon má sloužit, k čemu vůbec zákon je. A Pavel v epištole Římanům to později ukazuje, že nebýt zákona, třeba říká, nebyl by poznal hřích. Kdyby nebyl zákon, tak by vůbec nevěděl, co je správné a co není. A pak v Janovi 1.17 se píše, zákon byl vydán skrze Mojžíše, ale milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Milost a pravda přišla skrze Mesiáše Ježíše. A to ten znalec zákona nerozpoznal. A tak mu klade tu otázku, kdo je můj bližní. Víte, co on tady dělá? On se snaží omezit ten zákon tak, tou otázkou, kdo je můj bližní, aby se tam vlezl. Aby ten zákon si ohnul, aby si ho ohnul tak, aby tam zapadl. Aby se ospravedlnil, aby řekl, já to mám vyřešené. Víte proč? Protože milovat bližního, v tom kontextu, i to je tam možná někde slyšet, nemsti se a nechovej záž proti synům svého lidu. Oni to brali Židé tehdy, že milovat svého bližního znamená milovat své Izraelce. Milovat lidi, kteří jsou v Izraeli. Ale taky to bylo tak, že máme mít nepřátele v nenávisti. To byla tehdy náboženství tehdejších Židů. A ten znalec se chce teda dohadovat, naopak místo toho, aby přiznal, viděl svoji nedokonalost, tak se chce dohadovat, co to teda znamená bližní. Ukaž mi Ježíši teda, jak to je. A on se chtěl prostě vyvléknout z toho, že by dělal něco špatně i vůči tomu zákonu. A tady se musíme na chvíličku zastavit, a to je můj komentář, co Bible neříká, ale myslím si, že je dobré, abychom nad tím přemýšleli. On za ním jde a ptá se na věčný život. A my to víme, ale musím si to připomínat a znovu bych chtěl, abychom to slyšeli. Věčný život se nedá zasloužit. Nedá se to ničím opravdu získat. Ty tendence naše jsou takové, že se snažíme ty dvě věci, milovat Boha a milovat druhé, nějak ospravedlnit. To je prostě naše přirozenost. Ale znovu Bible říká, že je milost, že je to obrovská milost, ten věčný život, který v Ježíši máme. Efeským 2:4-9. Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. A potom to pokračuje. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás. Je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nemohl chlubit. A pokud se snažíme ospravedlnit před Bohem, máme nějaký svůj vlastní zákon, nějaké svoje pravidla, například těmito věcmi, ale já jsem přemýšlel, čím já jsem se snažil někdy ospravedlnit před Bohem, že to mám všechno vyřešené, tak pokud je to něco, kde se potkáme, tak to je ale jenom kvůli tomu, že jsem to já sám zažíval. Někteří lidé se snaží ospravedlnit tím, že říkají, narodil jsem se do věřící rodiny. To je moje vstupenka pro věčný život. Čtu si Bibli, to je taky další vstupenka. Sloužím ve sboru, dávám desátky, pravidelně se modlím, dokonce znám biblické verše z paměti, nebo jsem přivedl některé lidi ke Kristu. A my často, já jsem tak měl, že jsem tohle chápal, že to, když dělám, že to je moje jakási vstupenka pro věčný život. Ale my potom úplně pomenšujeme to, že spasení je dar. A dar je zdarma. Dar nedostanete tak, že za to musíte zaplatit, nebo že ho musíte nějak splácet, ale to je ta naše tendence, že máme potom nějakou někdy potřebu, že si myslíme, že ten dar je třeba nějak splácet. Neděláme to z lásky, protože jsme přijali milost, ale děláme to proto, že se snažíme si ty věci zasloužit. Pokud to ale děláme opačně, přesně, že ten základ je Boží milost, uvědomujeme si, že Boha milujeme a proto děláme tyhle ty věci, tak věřím, že jsme na dobré cestě. A přestože to Ježíš mohl říct takhle tomu člověku na rovinu, mohl mu to tamhle jako nasázet, tak dává tomu znalci ještě možnost vidět to svoje srdce skrze příběh. Nevím, jestli lidem takhle na potkání, když jim chcete něco říct, říkáte podobenství, ale možná je to něco, co můžete zkusit, že někdy my to říkáme tady tak na Slezsku napřímo, často lidem říkáme, co si myslíme, ale Pane Ježíš volil příběhy, aby ti lidé měli možnost nad sebou přemýšlet. A tak vypráví ten příběh o tom člověku, který byl přepadený na cestě a o těch lidech, kteří ho na té cestě potkali. A ta cesta, na které se ten, která je v tom příběhu, tak byla známá tím, že byla opravdu nehostinná a že pokud na ní člověk cestoval sám, byl skoro snadným úlovkem pro všechny ty lupiče, kteří se tam mohli skrývat. Já jsem měl tu možnost, že jsem tam mohl jít. Byl jsem tam na jaře a bylo tam hrozné vedro. Bylo to taková rokle, jestli si to dokážete představit rokle, a na té jedné straně se jakoby vine taková kamenitá cesta a po obou stranách toho údolí, takové rokle, jsou takové jeskýnky, občas tam vidíte běhat nějaké živočichy, nějaké gazely a tak dál, ale opravdu to není vůbec příjemné místo. Já jsem tam byl na jaře a bylo tam i tak hrozné vedro. Jo, tam bylo mnohem tepleji než skoro na všech místech, kde já jsem byl. A je to taková skalnatá pouštní cesta, takže si zkuste představit, že to bylo úplně ideální místo, kde ti lupiči, tehdejší zloději se mohli ukrýt. A kdo tam prostě šel, tak byl snadnou kořistí a přesně tenhle ten člověk to udělal. Oni ho zbyli, obrali o šaty, to je důležité, protože tehdy šaty byly něco důležitého. To nebylo, jak dneska si můžete koupit v sekáči za pár korun šaty, to bylo majetek, to bylo důležité. Takže ho obrali ještě o to, co měl, nejenom o zdraví, ale i o to, co měl. No a teď si zkuste představit, na chvilku, Židé všichni, že a vyrůstáme v tom kontextu a teď tam lidi poslouchají ten příběh o tom člověku na té cestě, a tak si říkají, tyjo, přichází kladná postava, kněz, tak ten určitě, to je zbožný člověk, ten určitě tomu člověku pomůže. A tady Pán Ježíš začíná převracet to, co lidé znali, ukazuje úplně opak, jak to tehdy bylo. A takže představte si, jo, ti lidé vidí, slyší ten příběh, leží tam polomrtvý člověk na zemi a přichází k němu boží služebník. Třeba nějaký, a mohli bychom říct v dnešním kontextu, možná nějaký pastor. Jo? To tak je asi nejblíž. Protože ten člověk zná to přikázání. A nejenom, že ho zná, on ho četl ve Starém zákoně, on ho dokáže citovat, zná taky, jak by se měl člověk starat o cizince. Ale ta špetka naděje pohasíná, protože ten kněz toho polomrtvého člověka obejde. Zajímavé je, že v tom biblickém textu je použité slovo, že to není jako, že vidí toho člověka, že prostě jde kolem něho, ale tam je výraz, který ukazuje, že šel úplně na druhou stranu. To znamená, že se úplně od něho odvrátil, že to nebylo jako, že se na něho podíval a šel kolem něho, a on ho viděl a naschvál odešel co nejdál od toho člověka. A když potom přichází druhá kladná postava, Levita, to je člověk, který byl z toho kmene Levi a sloužil taky v chrámě stejně jako kněz, tak udělal úplně to stejné. A můžeme teďka na obhajobu tady těch dvou postav říct, že k tomu mohli mít své důvody, protože jak kněz, tak ten Levita dodržovali velice přísné nároky ohledně znečišťování se. Oni měli různé nároky na to, aby mohli sloužit v chrámě, tak se museli očišťovat, museli se vyhýbat určitým věcem. A dokonce farizeové to vzali až tak daleko, že ten člověk vypadal jako polomrtvý, oni říkali, ten kněz Levita, možná, že je mrtvý, a oni měli příkazy ohledně toho, že člověk by se neměl dotýkat mrtvých lidí. To bylo opravdu příkaz, že aby mohli být v chrámu a sloužit tam, tak prostě nemůžou se znečistit mrtvolou. A farizeové dokonce to vzali až na takový level, na takový stupeň, že stín mrtvoly vás může znečistit. Takže oni k tomu mohli mít svoje důvody. Oni si mohli říkat, ten člověk je mrtvý, asi se nehýbal, byl tam nahý, byl zbytý, možná byl od krve a říkali si, nechci se znečistit. Ale je trošku problém s tím, odkud cestovali, protože oni cestovali z Jeruzaléma do Jericha. To znamená, už je nečekali žádné náboženské výkony. Oni už se nemuseli obávat toho, že se znečistí, oni už to měli za sebou a přesto ty jejich pravidla, ty jejich zákony jim znemožnili, aby se tomu člověku věnovali, ale ještě na tom Ježíš to vystupně nahoru. Oni nejenom, že si ho nevšimli, nebo prošli kolem něho, oni šli úplně na druhou stranu. A tím Ježíš ukazuje, že lidé, kteří si zvolili cestu náboženství, jako náboženští lidé, jsou schopni vyměnit dobrá pravidla a správná pravidla, protože oni to tak měli opravdu dělat, a morálku za určitou modlu. To znamená, oni vyměnili Boha za malého Boha s malým B. To znamená, schopnost potom toho, že se neměli znečistit, opravdu vyhnali do takových výšek, že se nebyli schopni postarat o zraněného člověka. Ty jejich pravidla prostě vyhnali někam, kde už to ani pán Bůh nechtěl, a přesto tam nechali skoro toho člověka ležet mrtvého. A takže Ježíš úplně prohazuje hrdina a záporák, tak jak to máme ve filmech, že někdo je kladná postava, někdo záporná, tak tady to není nějak jakože trochu, ale Ježíš to úplně prohazuje na druhou stranu, protože když přijde na scénu Samaritán, tak zase jsme Židé a slyšíme Samaritán, tak si říkáme, tak to dopadne špatně. Tak oni, ten Samaritán, toho člověka skopne třeba, nebo ho prostě obejde ještě dál. Prostě Židé a Samařané se opravdu nenaviděli, a Kuba vysvětloval minule, proč to bylo ze strany Židů, ale nezapomeňme, že to bylo stejné i ze strany Samařanů. Samařané taky nenáviděli Židi, úplně stejně jako Židé Samařany. A ten Samaritán dělá něco úplně nečekaného pro ty lidi. To se možná špatně chápe, ale možná teď vidíte, jako když jsem to popsal, jak to pro ty lidi musel být šok. Člověk, který nenávidí toho Žida, nenávidí, najednou je tam napsané, je pohnut soucitem. A nejenom to, ne, že by přišel k tomu člověku, zaplakal nad ním a šel dál, ale je to o tom, že vynaloží obrovské úsilí, má vlastní majetek, osla, naloží ho, zaveze ho někam do hostince. To je strašně náročné, to málo kdo z nás si myslím, že by vůbec byl schopný udělat. Dokonce dám i mění. 2 denáry, pozor, to stačilo na to v té době, abyste byli v tom hostinci 24 dní, celý měsíc. Tam mohl ten člověk ležet, ten Samařan dal nemalé peníze. Dneska by to mohlo být několik tisíc, že byste někoho ubytovali v hotelu. To by mohlo být ještě mnohem víc, že 24 dní je opravdu dlouhá doba. A to je neuvěřitelné. Ježíš úplně převrací to, jak ty lidé přemýšleli. Ty lidi museli být úplně z toho vedle. Možná i ten znalec zákona. A tak když Ježíš ten příběh dokončí, tak se ptá toho znalce zákona. Se ho ptá ještě jednou. Kdo z těch tří je bližní? A znalec správně odpovídá, ten, kdo prokázal milosrdenství. A myslím si, že tady se ten, nebo pro mě by se tady měl ten postoj toho člověka, toho znalce zákona úplně rozpadnout. Tady by ho to mělo úplně uzemnit, protože Ježíš ukazuje, že blížní není jeden člověk nebo někdo z té naší party, to znamená, není to člověk, který je nám blízko, ale jsou to všichni lidé. Úplně všichni lidé jsou nám blížní. Lidé, kteří mají dokonce jinou víru, ti jsou nám taky blížní. Kteří mají odlišné názory. Bavíte se s lidmi, kteří máte rádi, milujete lidi, kteří mají odlišný názor než vy, kteří mají odlišné vzdělání, kteří mají úplně jiné sociální postavení ve společnosti. Dokonce máme milovat lidi a blížní jsou pro nás ti lidé, kteří nás nejenom nemají rádi, ale nenávidí. A proto jsem říkal i na začátku ten postoj nebo ten příběh toho školníka, který obětoval svůj život za dívky, které neznal a které měly úplně odlišnou víru než on. A často muslimové zabijí křesťany, ale ten školník měl v srdci něco z toho srdce Pána Ježíše. To je pro mě opravdu, opravdu silné. Ale stejně je to neskutečně daleko od toho, myslím ten příběh toho školníka, co Ježíš udělal pro každého člověka. Ježíš zemřel za nás, když jsme byli hříšní. Když jsme se vůbec o Boha nezajímali. Mnozí z vás to znáte, že jste byli úplně daleko od Boha, že jste se Bohu třeba vysmívali, nebo že jste stavili svůj život úplně na jiných hodnotách. A přesto vás Ježíš miloval. Položil život za své přátele, ale i za své nepřátele. A to je druhý moment, kdy ten znalec zákona mohl činit pokání, možná řekneme měl. Kdy mohl vidět, že není schopen milovat všechny lidi neustále, a že se snaží upravit si ten boží zákon tak, aby se do něj nějakým způsobem vmáčknul, vešel. A z největší pravděpodobností, a to je smutný příběh, ten znalec zákona tou milostí pohrdl. Protože tam není úplně napsané, jak ten příběh pokračuje, není tam, že jak toho bohatého mladíka, který smutně odchází, protože má mnoho majetku, ale podobně je to tady u toho člověka, že pravděpodobně nečinil pokání. A vidíte, že během té konverzace Pán Ježíš projevil svou milost k člověku, s kterým možná já a vy byste neměli trpělivost, kterému jste se snažíte něco ukázat. Ale vidíte tu boží lásku? Vidíte, jak Pán Ježíš trpělivě komunikuje s lidmi a jak mluví s námi? Já upřímně nevím, jak bych na to slyšel já. Možná jsou v našich životech oblasti, kde Pán Ježíš tak jemně nám to vysvětluje. Říká nám pravdu do našich životů, ale možná máme více pokusů. Možná to tady byly dvě možnosti, kde ten člověk něco mohl udělat. A já si uvědomuji, že Pán Ježíš je mnohem milosrdnější, než si to uvědomujeme k nám i ke všem lidem. A to by v nás mělo probouzet stejné milosrdenství. Co bychom se tady měli naučit? Přemýšlel jsem, co bychom si měli nějak připomínat na základě toho příběhu a jak my můžeme žít ten život lásky a milosti a ne ten samospravedlivý a pyšný život, tak jako vidíme u toho znalce. Přemýšlel jsem, že i my máme nějaké pravidla, máme nějaké věci, máme nějakou morálku a tak dál, ale přesto si uvědomuji, že se může stát, že toto přebere místo lásce a milosti k lidem. A byl bych rád, kdybychom i v našem společenství byli schopni si jeden druhému říct, ideálně třeba skrze příběh, připomenout, někomu, že třeba má opravdu tvrdší srdce, než si pamatujeme. Že někomu srdce stvrdlo, protože dal přednost zákonu, morálce, pravidlům před láskou a milostí. A nemyslím si, že to je vždycky nutné, že je to nezbytné, ale myslím, že všichni bychom si přáli, aby církev byla plná milosrdných lidí. Myslím, že nikdo nechce, aby církev se prezentovala tak, jako ti dva zbožní lidé, kteří tam byli, ale kteří nebyli schopni milovat člověka, který to opravdu potřeboval. A myslím si, že to je naše úloha. Máme přátele v církvi, starší, vedoucí, znají naše životy, tak bych nás všechny chtěl pozbudit, abychom v lásce a z milostí si opravdu řekli a podívali se na naše životy, jestli jsme nezískali za tu dobu, co jsme třeba křesťané, nějakou tvrdost v srdci. Jestli opravdu máme takovou milost. Co si myslím, že opravdu i pomáhá, je, abychom, a to je důležité důležité pravidlo, důležitý princip, abychom si vyznávali navzájem hříchy. Nevím, jak to dělali ti znalci zákona, jestli mezi sebou si říkali, jak hřešili, oni možná před Bohem to dělali, ale já chci jenom říct, abychom tento princip opravdu praktikovali, abychom na těch skupinkách, na těch společenstvích, v těch blízkých vztazích, jestli je tady prostor na ten, ve shromáždění, přijdete se modlit, abyste vyznávali své hříchy. Víte proč? Víte, proč je to důležité? Protože to zabraňuje tomu, abychom si drželi určitou masku, abychom se nepřetvařovali, abychom opravdu mohli i před Bohem být upřímní. A to poslední se mi vyjadřuje asi úplně nejhůř, nevím, jak to mám vysvětlit, ale, nebo jak to popsat, ale to důležité a nejdůležitější vůbec, si myslím obecně, jak žít v milosti, je nechat se prostoupit samotným k Ježíšem. Nevím, jak lépe to mám popsat, ale nechat, aby Ježíš žil v nás, jak my to zpíváme v jedné písni, Ježíš žije v nás, tak aby to byla ta realita, aby to byla ta pravda. A Jakub v těch posledních kázáních ukazoval, že ta Kristova láska a milost přinesla proměnu lidských životů. Nebyly to nějaké obřady, nebyly to nějaké fráze, nebyly to nějaké jenom modlitby, ale bylo to setkání s Ježíšem samotným. A víte, nestačí se s Kristem jenom jednou setkat. Myslím, že to tady říkáme neustále na každém, skoro každé bohoslužbě, že dnes je možnost se setkat s Kristem. A není to proto, že se to musí, ale proto, pokud nechceme mít ty vyjeté koleje, nechceme, aby nás strhávala lidská přirozenost zpátky, kam vlastně nechceme, nebo ty tendence k samospravedlnosti, musíme se cítit Ježíšem samotným. A Ježíš to sám říká o sobě, to je zvláštní, v Janovi 15.5. Já jsem vinná réva a vy ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Znáte ten konec? Beze mě nedokážete nic. To pán Ježíš říká, beze mě nedokážete vůbec nic. Nedokážete milovat Boha, nedokážete milovat lidi. Ne vůbec, ale ne podle toho, jakým způsobem to vyžaduje ten boží zákon. A stejně víme, že selháváme. Je to tak? Stejně selháváme. V těch prvních dvou přikázáních určitě. Každý z nás nějakým způsobem se odklání od Boha. Nějakým způsobem třeba přehledne nějakého člověka, od kterého by měl mít zájem. Každý z nás tom selhává. A potřebujeme Boží milost. My sami potřebujeme Boží milost. A potřebujeme se plnit Kristem samotným a to věřím, že je tak, že můžeme dělat všechny ty věci, které jsem už říkal na začátku, to znamená číst si Bibli, mít společenství, to nás drží, to nám připomíná, kým je Kristus a plníme se jim samotným, ale zároveň je i to skrze obecenství s Duchem Svatým, aby Duch Svatý přebýval v nás, abychom se nenechali zlákat tím pokušením, že jsme v pohodě, že všechno zvládáme, že si ohýbáme třeba ten zákon, Boží slovo, tak, aby nám to vyhovovalo. To si taky uvědomuji, že se může nám stát. A tak já bych si moc přál, a jestli můžeme nakonec povstat, abychom všichni v takové milosti rostli. Jak jsem říkal už v průběhu toho kázání, já si myslím, že často ta naše tendence je taková, že si řekneme, kdybych já tam šel tou cestou, tak bych určitě se tomu člověku nevyhnul. Kdybych já tam šel tou cestou, tak určitě aspoň ho zvednu. Ale víte, já si myslím, že to je fér, že to je pravda, že mnozí z nás by se o toho člověka postarali. Ale myslím si, že všichni selháváme v tom, že to nejsme schopni dělat naprosto pokaždé. A že to nejsme schopni dělat s takovou intenzitou, jako to dělal pán Ježíš. A to je to, co by nás mělo vést k tomu, děkuji ti, pane Ježíši, že jsi ke mně milostivý, že i přes všechny své nejenom nedostatky, ale moji neschopnost tě milovat, tak jak ty si to zasloužíš, tak jak jsi, tak přesto ty mě miluješ a máš se mnou trpělivost. Tohle by nás mělo vést nutně k Ježíši. Tenhle příběh nás nutně musí vést k pokání. Tenhle příběh nás nutně musí vést k tomu, že zatoužíme po Boží milosti, aby se Boží milost vylévala skrze nás do životu ostatních. A nejenom do životu těch lidí, kteří máme rádi, kteří jsou stejní jako my, ale právě do životu lidí, kteří nás rádi nemají, kteří jsou proti nám, kteří nás třeba nenávidí, nebo kteří s námi mají problém. A já bych se rád modlil, aby naše společenství bylo co nejblíže tomu člověku z toho příběhu, aby Ježíš vládnul v nás, aby žil v nás, aby ta boží milost proudila skrze nás. Skrze nás, ale abychom ji vnímali, abychom ji přijímali. Když nejsme schopni dodržet ty věci zákona, abychom z toho možná si to uvědomili, byli pokorní, ale zároveň abychom děkovali Bohu za jeho milost. Drahý Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi tak milosrdný, trpělivý, že opravdu s náma nenakládáš podle toho, jak často my nedokážeme být věrní tomu božímu zákonu. Že, Pane, mnohdy tě nemilujeme tak, jak bychom měli, jak si to opravdu zaslouží, jak si to zaslouží tvůj majestát, že nejsme schopni, Pane Ježíši, vlastně ani bez té milosti to zvládnout. Pane Ježíši, díky, že nám vléváš do srdce svou lásku k lidem, kteří si to někdy ani nezaslouží, protože jsou třeba úplně na okraji společnosti, nebo kteří věří jinak, ale děkuju ti, že jsou křesťané, kteří jsou ochotní položit svůj život i za své nepřátele, že jsou tak proměněni tebou. A Pane Ježíši, tak opravdu i mě to znovu vede k tomu, že si uvědomuji, jak jsi milostivý i ke mně. Že bych bez tvé milosti a bez tvé lásky opravdu nemohl tady stát, že bych nemohl se nazývat božím dítětem, protože opravdu si uvědomuji svoji nedostatečnost i své hřichy, Pane. A tak tě prosím, aby si nám dal sílu jeden druhému vyznat své hříchy, abychom se nesnažili držet si nějakou fasádu, abychom se nenechali, Pane Ježíši, prosím, strhnout nějakým falešným náboženstvím, ale abychom díky tvé lásce a milosti mohli tobě sloužit, abychom mohli milovat Boží slovo, abychom se mohli modlit, aby ten zdroj ale naší radosti si byl ty sám. A tak tě prosím za všechny, kteří i po tom dnešním kázání třeba si uvědomujou, že potřebují ještě víc tvé milosti. Zároveň tě prosím za ty, kteří třeba si uvědomujou, že hřeší často, že potřebují tvoji pomoc, tak tě prosím i za ty lidi, kteří si uvědomují, že potřebují tvoji pomoc, že jsou na tom špatně, ale prosím tě i za ty, kteří si třeba dnes uvědomili, že jejich srdce třeba stvrdlo po nějaké době, že není tak masité, jak bývalo na začátku, ale děkuju ti, Pane Ježíši, za to, jak jsi jednal s lidmi. A nejenom za to, jak jsi jednal, ale že jednáš i dnes. Díky ti za to, že se na tebe můžeme obrátit a prosím tě, Duchu Svatý, aby si nám pomáhal v našich slabostech, aby si nás posilňoval na každý den, abychom byli známi tvojí láskou a aby se tak láska šířila i skrze toto společenství, i skrze celou církev. Pomož nám v tom, Pane Ježíši, a děkujeme ti za to, že ty jsi uprostřed nás a s námi. Amen.